galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin isniin ah bisha November waa 23 sanadka 2015, waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boggaan internet ku leenahay ee voasomali.com. idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuudiyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Gaalkacyo oo looga dhawaaqay xabad joojin kadib dagaal qaraar oo shalay halkaasi ka dhacay, dad badan ay waxyeello ka soo gaartay.
Waxaanu gaarnay saddex qodob oo kala ah in xabadda la joojiyo, kow in la kala qaado ciidamada, iyo in laga wada hadlo dib looga ballamo, laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalihii ay saamaynta ku lahaa iyo siday wax u dhaceen iyo deegaanka nabadiisa intaanay laga wada hadlo ayaan goosanay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan khilaaf cusub oo hadheeyey xisbiga u cid ee Somaliland kadib markii uu iscasilay murashaxii madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi.
Waxaan iska casilay xubnimadii iyo musharaxnimadii aan ku soo saaray xisbiga u cid ee aan rabnay inaan ugu tartanno inaan ku guuleysano talada madaxtooyada.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Xeer ilaaliyaha Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. Laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid ah dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Paris. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof lagu dhaawacay intii howlgalladani socdeen. 19 ka mid ah howlgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels. Cabdisalaan ayaa loo malaynayaa in uu u gudbay dhinaca Belgium bishan 14-keedii saacado uun kadib markii kooxda ISIS ay ku laayeen magaalada Paris ilaa 130 qof, halka ay ku dhaawaceen 100 kale. Madaxdii ama maskaxdii ka dambeysay aan idhaahday weerarkaas waa Cabdilxamiid Abaud, ayaa maalintii Arbacada ay dileen ciidamada booliska ee Paris.
Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in weerar middiyeyn ah oo ay soo qaadeen Falastiiniyiin oo ka dhacay suuq ku yaalla bartamaha magaalada Jerusalem maalin kadib markii weeraro dhowr ah oo ay qaadeen waa weeraro dhowr ah ay ka dhaceen daanta galbeed ee Israa'iil ay qabsatay. Booliska ayaa sheegay in weerarkan dhacay Isniintan ay ku lug lahaayeen laba haween oo maqasyo ku dhuftay nin ka hor inta aanay booliisku toogan. Axaddii ayaa militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in qof Falastiini ah uu haween 21 jir ah ka tooriyeeyey madaxa iyo xabadka ka hor inta aanay isna toogan askarta goobtaasi ka agdhowaa. Weerar dhacay goor sii horreysayna, militariga ayaa sheegay in haweeney ay middi la soo aaday meel laga galo saldhig militari, balse uu baabuur ku dhuftay qof arkayay kadibna ay toogteen booliska. Weerarada middida loo adeegsanayo oo socda muddo 8 ah ayaa qalqal geliyay ammaanka Israa'iil, waxaana ay soo jeediyeen dareenka Mareykanka oo xogayahooda arrimaha dibadda John Kerry u booqanayo gobolka toddobaadkan.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, isaga oo halkaas u jooga wada xaajood la xiriira xaaladda dalka Siriya. Xogaye Kerry ayaa kulan la leh dhaxal sugaha Amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana kulankan kadib la filayaa in xogaye Kerry uu booqasho ku tago dalka Israa'iil. dalka Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah dalal badan oo doonaya in xal siyaasadeed loo helo arrinta dalka Siriya, halkaas oo colaadaha ka socda ay ku dhinteen in ka badan 250,000 oo qof. Kulanadii ugu dambeeyay ee laga yeesho arrinta dalka Siriya ayaa ahaa kii ka dhacay magaalada Vienna oo ay ku kulmeen Mareykanka iyo quwadaha waaweyn, kuwaas oo ka wada hadlayay xalka dhexdhexaadinta qaramada midoobay ee bisha January.
Maali ayaa isniintan maanta ah bilowday 3 maalmood oo loo baroor diiqayo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerar ka argagixiso ee maalintii Jimcaha lagu qaaday hotel kuwa raaxada ah oo ku yaala caasimadeeda Bamako, kaasoo ay ku dhinteen 19 qof. Wadanka ay dariska yihiin ee Senegal, Mauritania iyo Guinea ayaa sidoo kale ku jira marxaladda baroor diiqa. 2 nin oo hubaysan ayaa la dilay saraakiisha Maalina, waxa ay baadigoob ugu jiraan ugu yaraan 3 qof oo laga shakisan yahay oo ay rumaysan yihiin inay ku lug lahaayeen weerarka dhacay. Sarkaalka booliska ka tirsan ayaa sheegay in baarayaashu ay ku daba jiraan dhowr tilmaamood oo dhacdadaasi la xiriirta oo ay ka bogteen cadeynta hoteelka laga helay ee ka dhashay weerarkii muddada 7 saacadood socday.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington idinka imanaysa. Magaalada Gaalkacyo waxaa lagaga dhawaaqay xabad joojin ay horseed ka ahaayeen odayaasha dhaqanka kadib dagaaladii shalay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 7 qof, in ka badan 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Xaaladda magaalada ayaa degan, waxaana la kala qaaday ciidamada iska soo horjeeday. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Duqeyda gobolka Mudug ee labada dhinac ayaa ku guuleystay joojinta dagaalkii shalay ka dhacay Gaalkacyo iyo kala qaadida ciidamadii dirirtu dhex martay ee isku horfadhiyay goobtii shalay lagu dagaalamay. Odayaasha dhaqanka gobolka Mudug oo kaashanaya ganacsatada labada dhan ayaa ku kulmay bartamaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana doorka wadahadal ee ugu weyn uu ahaa ku dhawaaqidda xabad joojin la kala dhexdhiga dhinacyadii dagaalamay iyo kala qaadista ciidamada labada dhinac. Nabadoon Cabdikariin Sheekh Axmed Xasan Koofuru ayaa akhriyay qodobadii waxgaradka ay wada gaareen.
Shirkan waxaa lagaga hadlayay fasaadkii shalay ka dhacay Gaalkacyo, waxaana lagu heshiiyey annagoo wakiil ka ah 2 guddi ah, dhinaca Puntland iyo dhinaca Galmudug isaga yimid, wakiilna ka ah 2 maamul oo aynu soo wakiisheen iyo bulshada reer Gaalkacyo. Waxaanu gaarnay 3 qodob oo kala ah in xabadda la joojiyo, 1, in la kala qaado ciidamada, iyo in laga wada hadlo dib looga ballamo laga wada hadlo dhacdadii iyo waxyaalihii ay saameynta ku lahaa iyo sida wax u dhaceen iyo deegaanka nabadiisa intaan ay laga wada hadlo ayaan goosanay.
Duqeyda wada hadalkooda oo u badnaa isku raacidda qodobadii la gaaray ayaa kulanka lagu soo hadal qaaday in xiisadii shalay ka dhacday Gaalkacyo ay sababtay bakac saameyn ku yeelatay dadka qaarkii, waxaana kulankii maantay odayaasha dadku ay u jeediyeen inay isdejiyaan islamarkaana magaaladu ay xasiloon tahay. Nabadoon Cabdiqani Maxamed Cabdi ayaa bulshada Gaalkacyo u jeediyey baaq ah inay isdejiyaan islamarkaana ka shaqeeyaan nabadda gobolka.
Waxaanu diraynaa baaq, aanu u dirayno ummadda gobolka Mudug oo aanu leenahay waxaa lagu heshiiyey nabadgelyo, in la isugu yimaado laguna wada hadlo. Waxaan leenahay dadku yuu bixin, ha laga daayo dadka taleefannada iyo wararka loo kala dirayo oo la leeyahay waa la soo socdaa iyo ha la guuro iyo ha la baxo. Dadka waxaan leenahay isdejiya, magaaladu nabad weeye, nabad bayna inagu deeqdaa, kulligeen nabad baynu kaga shaqaynaynaa. Cid kasta oo reer Muduga waxaan u soo jeedinaynaa guda iyo dibad in ay nabadda wax ka qaadato, inay hareeraha ka istaagto. Wixii laga bilaabo saacaddaas waxgaradka gobolka Mudug wuxuu u istaagay wixii shalay dhacay in lagu beddelo nabad iyo walaalnimo, cid kastana ay ku ekaato goobtii lagu yaqaanay oo ay ku sugnayd, waxgaradkuna ay isagaga yimaadaan in laga wada hadlo wixii dhacay laguna xaliyo walaalnimo iyo wada hadal.
Nabadoon Qaliif Cabdidalac ayaa sheegay wadahadal kadib la soo magacaabay guddi ka kooban labada dhinac oo isugu jira odayaal iyo ganacsato kana shaqeyn doona nabada gobolka siina aan baqadaya wada hadalada lagu xasilinayo gobolka mudug
shaqaaqadii dhacday ka bacdi wada hadal la sameeyay labada dhinac ee labada maamul goboleed ee Puntland iyo Galmudug madaxdooda iyo shacabkooda iyo ganacsatadooda waxa ka soo baxday in la soo xulay gudi laba dhinac ah oo ganacsatada iyo odayaasha ka kooban gudigiisa ka waxay isugu yimaadeen magaalada Bartamaheeda in la xaqiijiyo dabadeedna la isku soo noqdo wada hadal iyo wada haajood go'aankaas baa gudigii soo wada saaray labada dhinac asoo ka kooban
Sultan Cabdiqani Sultan Hassan Baale ayaa labada dhinac ugu baaqay in laga wada shaqeeyo nabada gobolka Mudug iyo wada deganaanshaha gobolka
ee ayagu noqdaan hormuud u noqdaan arrimaha kan waana xaqiiqdii dadban bay sameeyeen ka hadda shan jirtay waxa way arinta marka waa la soconaa waan ognahay heshiiska waxa weeye heshiis galmarka oo reysa ee lagu joojirayo ee la kuurayo xabada ka dacdina ee heshiis iyo wada suumaatin ee lagu baaqay waxaan jirnaa in wax mar dhaa ay ka soo baxay iyo wax tarada kowle iyo wax mar dambe aan waxba ka dhicin taasaa rajeynayna gudigaan deegaanka ku taa siyaasi in la yeelo nabadna waa inaan gacmaha wada jir ugu qabanaa
kulanka duqeyda iyo go'aamada ay soo saareen kadib ayaa dhan walba waxa ay ku dhaqaaqeen kala qaadida ciidamadii isku horfadhiyay goobii shalay lagu dagaalamay iyo hirgelinta xabad joojin waarta waxaase loo ballamay kulamo ay isugu imaan doonaan gudiye labada dhinac ka kooban oo maanta lagu dhawaaqay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
dhegeystayaal halmaan hadalku ma jiro ee saad maqlaysay warbixintaas waxa gaalkacyo ka soo diray wariyaha yeega Cabdi Waaxid Macalin Isaaq halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
sharaxii madaxweyne ku xigeenka xisbiga u ciid Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa sheegay in uu iska casilay xilkaasi iyo xubinnimada xisbigaasi waxaana sababta iscasiladiisa uu ku sheegay khilaaf uu sheegay in uu kala qaybiyay xisbiga u ciid Cabdirashiid Xasan oo VOA la hadlay ayaa sheegay in hoggaanka xisbigaasi uu qayb ka yahay burbur uu sheegay inuu aaminsan yahay inuu ku soo fool leeyahay xisbigaasi hase ahaatee hoggaanka xisbigaasi ayaa isna diiday eedeyntaasi warbixintan waxa galada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barxad Kaariye
musharax jagada madaxweyne ku xigeenka uga sharaxnaa xisbiga oo ciid Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa iscasiladiisa ku sababay khilaaf uu sheegay inuu ka dhex oogan yahay hoggaanka iyo musharaxa madaxweyne xisbiga Faisal Cali Waraabiye Jamaal Cali Xuseen Cabdirashiid Xasan Mataan oo VOA warramay ayaa ugu horeyn ka hadlay sababta iscasiladiisa
waan iska casilay xubnimadii iyo musharaxnimadii aan ku soo saaray xisbiga oo ciid aan rabnay inaan ugu tartano inaan ku guuleysano talada madaxweynaha xisbigu taariikh badan buu soo maray wuxuu soo maray waqti uu baba ahaa oo aan ku heshiin inaan soo saaro taageerayaasha xisbiga ayna taageeraan oo nagu taageeray musharaxnimadiiduna xisbigu ku soo baxay una ku guuleystay inuu ka mid noqdo saddex xisbiga tartami doona halkaa marka laga soo bilaabo khilaafka oo ciid maalinta guushu dhacdayba uu la dhashay wuxuuna ku gaar ahaa murashax Jamaal iyo Faisal Cali Waraabi dadaal badan baan ka galay qof ahaan iyo xisbi ahaan dad badan inaan ka soo afjaro laakiin dagaal badan oo ku socday xisbiga oo ciddartii waxaa sii kala fogaanayay mar walba musharax Jamaal iyo gudoomiye Faisal oo aan lahayn iyaga laftooda qayb ka ah inay caawiyaan dagaalkan lagu hayo waan ku qancin kari waayay waanu isku aragtay ka noqon weynay dagaalkan uu ka galayna badbaadadiisa murashax Jamaal waan in badbaadin kari waayay xisbiga cadaalada ee daryeelka oo uu shirqoolka lagu duminayo si fiican gacanta ugu hayo injineer Faisal Cali Waraabi marka waxaan ku qancay inaanan bulshada ku qanacsan hoggaaminteeda iyo taageerayaasheediba aanan waqti intaa ka badan ka sii lumin karin
Cabdirashiid Xasan Mataan oo aan weydiiyey khilaafka uu sheegay inuu ku jiro xisbiga cod dhexdiisa iyo waxa uu salka ku hayo wuxuu eeday khilaafkaasi dusha ka saaray gudoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Waraabe waxaanu sheegay in xalinta khilaafkaasi aanu gudoomiyuhu diyaar u ahayn waa sida uu hadalka u yiriye Cabdirashiid oo aan si cad u sheegin cidda uu sheegay in xisbigaasi ay duminayso haddana mar aan weydiiyey in marka laga yimaado eedeynta uu jeediyey hoggaanka xisbiga ee uu sheegay in salka ku haysa iscasiladiisu inay jiraan waxyaabo kale oo keenaya inuu iscasilo wuxuu ku gaabsaday inuu aaminsan yahay in xisbiga cod ay ku soo fool leedahay burbur waa sida uu hadalka u yiri geesta kale gudoomiyaha xisbiga cod Faisal Cali Waraabe oo isagoo ku sugan magaalada Burcaan khadka telefoonka kula xidhiiray isla markaana wax ka weydiiyey dhankiisa eedaha uu Cabdirashiid Xasan Mataan u jeediyey ayaa iska fogeeyay eedahaasi. Waxaan u sheegay in xisbiga uu cudu tacab badan geliyay Faisal ahaan isla markaana aanu gacantiisa ku duminaynin wixii uu isagu ku tabacay. Gudoomiyaha xisbiga cudu Faisal Cali Waraabe oo ka hadlayay aragtidiisa la xidhiidha sababta iscasilaada Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa.
Cabdirashiid xisbiga waa la qiimeynayaa, waa la isuu taagayaa, siduu usoo bixi kari lahaa, miyaa soo saari karaa, miyaa ku-xigeenka usoo saari karaa, hawshaasa la geliyay. Ugu hore markaa waxaan ka baqayan, waxaan u marayaa de arkay un in la chaans garan doono oo halkii la doonayay si la diyaan u shaqaynan aan xisbiga aanu taageero iyo dhaqaale iyo dadaal iyo cid midna aanu keenin. Baryahana way nagu socotay, waana warka waana fasanyahay in
gudoomiyaha xisbiga cudu waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay dib isu xisaabinayaan isla markaana ay diyaar u yihiin doorashooyinka soo socda. Waxaanu majirta ku tilmaamay inuu Faisal ahaan ka horjeeday xalinta khilaaf xisbigaasi ka dhexeeya sida uu sheegay Cabdirashiid Xasan Mataan.
Marka arrinta waxba kamid jiraan khilaaf jiro, wuxuu ka carayna warwaa la isqiimeynaya arrinta way isbedeshay. Waxaa weya xisbi soo soo bixi lahaa waa review garaynaya, marka wax kaloo dhibaatoona dhex taala ma jirto. Qofka soo masuul waa la qiimeynaya, anaa la qiimeynaya maanta doorkee gudoomiye tamaashi weynu waa la qiimeynaya inaan sii wada karo in bedelka inay kordhin karo. Qofka soo qiimeeya wax kitaab ku gaay maaha oo qur-aan maaha facebook awoo siyaasa laguma maqlo iyo chatting anagii timaan maan khilaafin. War markay doorasho timaado waa inaan loo eega warya wadanka wadi karaya, warya dadka isku hayn karaya, warya Soomaaliya iibi karaya, waa intaa la eegaa ma ku yidhi ma oran magaalada mashaarax maaha ma oran
geesta kale musharaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga cod Jamaal Cali Xuseen oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino dhinaciisa eedahan ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Weli warbixinada Soomaaliland ayaynu ku jiraa. Sida ku cad warbixinada ay soo saareen ciidamada booliska ee Soomaaliland, sanad walba waxaa kordha tirada dadka waxyeelladu ka soo gaadhayso shilalka gaadiidka, waxaana sababaha keena shilalkaas loo aaneeyaa oo qayb ka ah wada xumida. Haddaba waxaa xilliyadan dambe kor u soo kacay dadweynaha is-abaabulaya si ay u dhistaan wadooyinka deegaanadooda dhex mara. Mid ka mida wadooyinka ay dadka deegaanku dhismaheeda wadaan waxaa ka mida wadada cad oo isku xidhaysa Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana wadadan qorshaheeda sameeyey isla markaana dhismaha hoose ee wadada dhigay dowladdii Talyaaniga sannadkii 1940. Haddaba waxaa xarunta V O A nagu soo booqday wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliland Cali Ibraahim Sanyare, haatanna ah gudoomiyaha guddida gacanta ku haysa dhismaha wadadan. Waxaana ugu horreyn weydiiyey bal wadadan
macluumaadka ka soo baxay qorshahan qaran ee Soomaaliland 1912 ilaa 1916 waxa ay sheegtay in wadooyinka Soomaaliland ku yaala ee laami ahi uu yahay 800 iyo 400, marka kuwii dambena lagu daro ilaa intaasay yihiin wadooyinka laamiga ee Soomaaliland. Wadooyinka aan iyagu wada xagaaf ah ee aan laami ahayn waa 1250. Waxaa iyana jira wadooyin badan oo baabuurta ay iyagu lugahooda iska samayseen oo dabeetana imaka wadooyin noqday, kuwaasaa iyana badan oo ah 6800 kilomitir.
Wadadan cad ma idinkaa bilaabay mise wax soo jira?
Sababta wadooyinka imaka bulshooyinka Soomaaliland way aad iyo aad bay ahmiyad weyn u siinayaan. Wadooyinka waxa weeye wadooyin ay bilaabeen bulshooyinka deegaamadu oo imaka dhowra, iyo wadooyin xukuumaddu ay iyadu maxaa furaan dhisayso. Haddaan wadada cad aan ku noqdo, waxa weeye wadada cad waxaa la dhisay 1914. Markaa wada waxay ahayd uu Talyaaniga dhisay, oo markaa Talyaaniga ayaa dalkeennana yara qabsaday oo Eritrea qabsaday oo Itoobiyana qabsaday. Berigii waxay ahayd dagaalkii labaad. Markaasaa wadadan la dhisay, Hargeysa ka tagayso waxay tagaysay ilaa Feerfeer ayay ku dhacaysay. Halkaan haddana waxay uga sii gudbisay Beledweyne iyo Xamar. Waa wado inagu xiriirinaysay ahayd ilaa wadanada Afrikada Bari ee Kenya, Uganda iyo Tanzania. Wadadaas wada adag oo si adag loo dhisay ahayd oo may ahayn tan laamid oo kheer dhagxaan la isku geegeeyey oo la adkeeyey bay ahayd. لكن نصيب ذره واحد لعي إن آن هواي راتي رضايا ترين وحكومة ليه بناية صومالي سكيه دمدم بيه يكوي صومالي لين بقاني وحبا كاقابل مخاوض دلي أدل أبا بعضي ميلاه قارن وحاوض مردن بانو جي بي اس كا استعمالون حرية وحي هاي ميل دي آدي آد داس نخا ودلا واحد بلعبي دلانكا سرح لي بشري دا بلعوضي
إن ودادا ندي كم حايد كودا لي إنا بلعوضان أو آت سميسان أو آدو كعدان
مخي أي بابا دي دوار لغير إحلي ودادي نخا واحد أخيانتي حقا دقالا بشري واحد أخيانتي لباسو تدخنا بحفو تامي شري إن مرو نصمي لو سير با ميالا لغي لحقاتي لكن نسيبناك ما خير دم بشري بقى آيات الشطر وطري وإن أين برونا ووحوة بحين وقع دفتين ملقين يمال خيرنا بيسوقين عليه والدلاص ما السيدة هرفو صور نقصة
مرخا إلا حد محال لغا قبته وطدي
والدلو وحال لغا قبتي أرتو والدلو وحوة هي لحدا كيلومتر يبض ما خلق بلعبها الجيسة إلا إن جوحايو حسخة إثيوبيا ووضله ووضو دولته هو أمهتي شرين هو البارخ العين لو غيرها شرين بشتك خب حيا وحوية شن مليون إيا شن بقول إيا ربية تدوات كن أو شرين أو دولار حدا وحق الشهة وضله يهي والأخرى قيبيه صدح وشي وشيه هوري يخير غباضوه دماغي وشيه هوري وحو خبرامي هرقيسة خونفلتيلة مرخ إيربورخة دباليسة إلا طون وصدح يطون كيلومتر أيوها صدح يطون خان كيلومتر دماغي حدنا وشيه غباض ومن طن إلى قول عليه وخوب يلا لاستن كيلومتر أيا إساغولا حد لما عليه خوب يلا لاستن كيلومتر بلسل وحي خرش قليسي خوب يلا طوان كيلومتر حكومة الصمال لأنه وحي بحيسي طوان كيلومتر وحد لما عليه أفر إيا صدن كيلومتر أيا إما خوبا لبدا وشي إلا ما علي أيو يهي إما كواحة حرسن لبي صدن كيلومتر يبرد با حرسن
مركا لبي صدن كا كيلومتر حرسن إما كم حاي قرش وحيسن كم حالي دمع سنتين
وقشيه وان لما إني وان أغنى لحرس كوبا حيسا وحوية صدح مليون يلحدا كون يأفرس ما كوبا حيا يدر سببت هو إلا أغني مرايك وحوية قارال أورجن waxaan tagayaa gobollo badan oo Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta Somaliland Cali Ibrahim Sanyare oo magaalada Washington ugu waramayay Ismaaciil Hussein Farjar. Halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 7 bisha November 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiray dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina.
Loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadal dhakac dhakac ka helay
dadan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageysayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19.22 mitir baan iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Iyadoo maanta oo Isniin ah la filayay in dib loo furo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee dalka Belgium iyo xarumaha waxbarashada ee dalkaasi, ayaa haddana mar kale uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi in ay sii xiraan doonto ilaa iyo amar dambe. Sidoo kale wadooyinka waaweyn ee dalkaasi ayay gaaf wareegayaan ciidamo aad u hubaysan. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Nafure ayaa khadka magaalada Brussels ayaa xaaladda magaalada Brussels iyo guud ahaan dalka Belgium waxaa ka wareystay Zakariye Cabdi Aadan oo ah wariye degan dalka Belgium, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey siduu haddu xaalku yahay.
Xalayto, howlgalkii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyin ay ka mid tahay Brussels oo caasimada waddanka Belgium ah iyo magaalada yaraa Shalwa iyo magaalooyin kaleba. Runtii howlgalkii dhacay waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo 16 qofood, kuwaas oo lala xiriirinayo yacni in ay khatar ku yihiin ammaanka. Waxaana weli la baadigoobayaa waddanka Belgium dhalashadiisa haysta ee lagu magacaabo Saalax Cabdisalaan. Weli marka sidaaba wararka ugu soo gaarayaan, Saalax weli gacanta laguma dhigin, laakiin waxaa soconaya howlgal. Maantana waa maalin Isniina, waxaa jirta howlgal ilaa imanka soconaya oo lagu baadigoobaya ninkaasi hadda aan kuu sheegay iyo kuwo kale. Saalax waxaa xiran goobaha waxbarashada iyo weliba dareemada dhulka mara.
In Sakri, waxaanu dareemaynaa in tan iyo maalintii Sabtidii lasoo dhaafay ay xirnaayeen gaadiidka dadweynaha ee isticmaalaan, maantana la filayey in dib loo furo maadaama ay tahay maalin shaqo, in ma weli maxaa jira, maxaa sabab looga dhigay in maantana ay runtu sidaasi ahaato oo gaadiidku xanimnaado?
Fura ra-iisul wasaaraha waddankan Belgiumka Charles Michel oo hadlay waxa uu sheegay maanta inay tahay maalin yacni la doonayey in dib loo furo goobaha waxbarashada iyo weliba sidoo kaleeto isbitaaladii iyo goobihii kale ee dadku isugu imaan jireen intaba. Laakiin waxa uu sheegay in weli howlgalka uu socdo, xaaladuna aan la qiimeyn karin. Wuxuu kaloo sheegay maalinta berita ah inay suurtagal tahay in dib loo furo goobaha waxbarashada iyo tareenada dhulka hoostiisa mara. Maalinta berita ah wuxuu yiri xitaa waxaan samayn doonaa qiimeyn ah in la furi karo goobahaasi iyo in kale.
Waxaad ii sheegtay in ciidamada dalka Belgium ay howlgallo magaalooyin kala duwan ka fuliyeen, in dadka lasoo qabtana 12 kor u dhaafayaan. Dadkaasi ma dad tuhun la tuhunsan yahayba, mise waa dad la hubo inay ku lug lahaayeen un weeraradii ka dhacay dalka Faransiiska?
Waa dad la tuhmayo oo keliya ilaa imika sidoo sheegay ra-iisul waddankani, laakiin wax walba way kala cadaan doonaan dadkani markii yacni su-aalo la weydiiyo kadib la ogaan doonaa dadkani waxay yihiin.
Isakari, waxaynu ognahay in dalka Belgium lagu tilmaamo xarun ururada ama dadka markaa weerarada qaaradda Yurub ka geysta ay degan yihiin. Tusaale ahaan, weerarkii ka dhacay dalka Faransiiska waxaa la leeyahay dad u dhashay dalka Belgium oo haysa dhalashada Belgium balse asaan ahaan kasoo jeeda Morocco ayaa fuliyey. Marka arrintaasi saameyn intee le'eg bay ku yeelatay muslimiinta ku dhaqan dalka Belgium, gaar ahaan Soomaalida oo adigu ka mid ah?
Si wanaagsan Fure, Soomaalida iyo weliba muslimiinta waddankan ku dhaqanba saameyn weyn ayay ku yeelatay Soomaalida oo kale oo waddankan ku dhaqan. Dad Soomaaliyeed aad u fara badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo galay waddankan Belgium, kuwaas oo sharci doon ah iyo kuwo sharci hore ugu haystay intaba. Marka dhammaanba saameyn ayay ku yeelatay, sababtoo ah haddii ay waddankani foodo ay ka dhacdo, dadku waxay leeyihiin waxaa suurtagala in sharciyada waddankani uu bixin jiray uu hakad. Oo markii waddooyinka aad marayso kale, qofka markuu muslim yahay ama sunna ka muuqato, waxaa arkaysaa dadka kale caddaanka ah in si gaar ay ku eegayaan qaqaaqaadan lala soconayo. Marka arrintan dadka muslimiinta ah si weyn ayay u saameysay, gaar ahaan dadka Soomaalida.
Maxaa ka mid a waxyaabahaas leedahay markaasi caqabad baa ka jirta?
Caqabada ugu weyn Fure, oo hadda dadka Soomaaliyeed iyo dadka kaleba magangelidoonka ahi imanka isleeyihiin way kaga imaan kartaa howlgalladani iyo waxyaabahani soconaya waddanka Belgium. Wuxuu ahaa sidaan la soconno waddan iska degan oo cadow banayn. Haddana waxaa jirta maalmahani howlgallo weli intaan jooga waddankana kuma arkin askari qori wata, laakiin waxaan arkayna maalmihii ugu dambeeyey ciidan milatari oo daaqsan waddankani, waana mid ku cusub waddanka Belgium. Askar markaasi gaaf wareegaysa waddooyinka waaweyn ee waddankani, hore waxaan arki jirnay askar libisan oo waxuba aana sidan, laakiin imanka waxaan arkaynaa askar libisan hubna sita, kuwaas oo baaraya dadka boorsooyinka wata, dadka caadiga ah ee waddooyinka lugeynaya. Marka arrintani waxaan dhihi karnaa waa arrin yaab leh, waana markii ugu horreysa waddankani Belgiumka arrin noocaayo qaraa ay ka dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Zakariye Cabdi Aadan oo ah wariye degan dalka Belgium oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo Washington jooga. VOA.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Qodobo kala duwan ayaa idaacadeeda galabnimo qaybta dambe aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada, ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Belgium ayaa sheegay in ciidamada booliska ee caasimadda dalkiisu ay xireen ilaa 16 qof oo loo tuhmayo in ay yihiin argagixiso kadib 22 howlgal oo ay sameeyeen ciidamada boolisku. Laakiin waxaa weli maqan Saalax Cabdisalaan oo ka mid a dadka loo aanaynayo weeraradii ka dhacay magaalada Baariis. Xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ugu yaraan 1 qof lagu dhaawacay intii howlgalladan ay socdeen. 19 ka mid a howlgalladan ay sameeyeen ciidamada booliisku ayaa ka dhacay gudaha iyo hareeraha magaalada Brussels.
Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in weerar midiyeen ah oo ay qaadeen Falastiiniyiin uu ka dhacay suuq ku yaalla bartamaha magaalada Jerusalem maalin kadib markii weeraro dhowra ay ka dhaceen daanta galbeed ee Israa'iil ay qabsatay. Booliska ayaa sheegay in weerarkan dhacay Isniintan ay ku lug lahaayeen 2 haweena oo maqasiyo ku dhuftay nin ka hor inta aanay booliisku toogan. Axadii ayaa militariga Israa'iil waxa ay sheegeen in qof Falastiini ah uu haweenay 21 jir ah ka toorriyeeyey madaxa iyo xabadka ka hor inta aanay isna toogan askar goobtaasi ka agdhowaa. Weerar dhacay goorsii horeysana militariga ayaa sheegay in haweenay ay midi la soo aaday meel laga galo saldhig militari, balse uu baabuur ku dhuftay qof arkayay kadibna ay toogteen booliisku.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka John Kerry ayaa ku sugan dalka isutaga Imaaraadka Carabta isaga oo halkaas u jooga wadaxaajood la xiriira xaaladda dalka Siriya. Xogeeye Kerry ayaa kulan la leh dhaxal sugaha amiirka Abu Dhabi Maxamed bin Zayed Al Nahyan, waxaana kulankan kadib la filayaa in xogeeye Kerry uu boqosho ku tago dalka Israa'iil. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah dalal badan oo doonaya in xal siyaasadeed loo helo arrinta dalka Siriya, halkaas oo colaadaha ka socda ay ku dhinteen in ka badan 250,000 oo qof.
Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 23-ka bisha Noveembar sanadka 2015. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Shir ka socday magaalada Muqdisho tan iyo sabtidii oo looga hadlayay hindise sharciyeedka asxaabta siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. Warmurtiyeed ayaana kasoo baxay shirkaasi. Faahfaahinta natiijada shirkaasi ayaa Axmed Cali Sheekh uu ka wareystay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa kasoo qayb galay dad ku dhawaad 200 oo qof gaaraya, kuwa ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada oo ugu horeeyaan ururada bulshada, rayidka, ururada haweenka, dhalinyarada, xisbiyada axsaabta siyaasadeed ee ayagu damacood yahay inay xisbi siyaasadeed ay samaystaan haddii sharcigan uu baarlamaanka meel mariyo, iyo madax ka socotay maamul goboleedada. Saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay shirka waxaa si xoog leh ay dhinacyadu kaga doodayeen baahida loo qabo in la helo sharciga axsaabta siyaasadda si dalkan uu u yimaado hanaan siyaasadeed ama xisbi siyaasadeed loogana gudbo qaabka hadda wax loo sameeyo ugu horeyso qaab qabaa'ileedka ama 4-5 ay ku samaysan tahay dowladda Soomaaliya. Marka wuxuu ahaa shir ay inta badan dhinacyadu ay xoogga ku saariyeen baahida loo qabo axsaab siyaasadeed iyo waxa ay axsaab siyaasadeed ka bedeli karayso siyaasadda Soomaaliya haddii sharcigan golaha wasiirada la meel mariyo baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyo ahmiyadda uu leeyahay.
Maxaa ka mid ah marka qodobadii shirka intii uu socda laisla soo qaaday ee laga hadlayay oo dhinaca dowladda haddii ay tahay ama dhinaca xisbiyada siyaasadda ee hadda dalka ka jira ee Muqdisho fadhigoodu inta badan uu yahay?
Axmedow, waxaa xusid mudan haddaan wax yar dul istaaga halkaas inaysan jirin xisbi siyaasadeed oo hadda dalka ka jira. Sababtuna ay tahay in sharciganba uusan sharci ahayn baarlamaanka Soomaaliya aan la horgeynin. Haddaa taa ka gudbo, waxaa laga doodayay oo raggan hemigoodu yahay inay samaystaan xisbiyo siyaasadeed ay ayagu doodoodu ahayd qodobada qaar oo ay shaki weyn ka qabeen. Tusaale ahaan, qodob sheegayay qofka qoraya ama qoraha diiwaangeliyaha xisbiga siyaasadeed ee sameynayso in dowladda xaggeeda uu ka imaanayo, markaasay dhahayeen sidee bay dowladda noo qoraysaa, cadaalad ma noqonayo, sidaa darteed meesha waxay ka tuhmayeen inaysan xisbi dowladda haddaysan wadan soo bixi karin. Waxay kale ku doodayaan in shaqaalaha dowladda iyo dadka dowladda u shaqeeya aysan iyagana xisbi noqon karin maadaama ay yihiin dad u shaqeynaya dowladda. Oo tusaale ahaan shaqaalaha dowladdu haddii 2 million oo qof yihiin oo kale, waxyaabaha kale aad xoogga u saaraya waxaa ka mid a oo raggan siyaasiyiinta ee xisbiyada siyaasadeed dooda inay samaystaan ay dowladdana ku tuhmayeen wasaaraddan aad ugala doodayeen in sharcigan u baahan yahay dad khubaro ah, laakiin dowladda Soomaaliya aan si hoos u hoos imaanin oo arrimahaasay ahayd meelaha sida weyn looga doodayay. Ugu dambeyntiina waxyaabaha ay ka doodeen wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo shirka soo gabagabeeyey waxa uu sheegay inay horgeyn doonaan golaha wasiirada kadibna loo gudbin doono baarlamaanka, askaartii laga dooday iyo fikradiina dhammaantood lagu qori doono waxay gudbin doonaan. Marka wasiirku waxa uu sheegay in dowladdu ay ka go-an tahay in la meel marsiiyo sharciga xisaabta siyaasadda, islamarkaana dowladdu aysan hagardaamo ama wax dib u dhacaysan ka lahayn arrinta la xariirta xisaabta siyaasadda, wuxuuna sheegay in meesha keliya wax badan lagu xallin kara meeshaasi ay tahay. Waxaase hadda rajo xumada qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida kula ka qaybgalay ii sheegeen in 2017 xisaab siyaasadeed aysan suuragal ahayn, waxa keliya lagu laaban doona ay tahaa waxaan loogu yeero 4.5 ee hanaan beeleed wax lagu qaybsado, inkastoo iyaguna ay leeyihiin in aan lagu soo koobin odayaashii 135 ahaa, laakiin dhinacyada wax soo xula iyo qabiil baa kusoo xulana in la badiyo si loo helo qof nadiif oo meesha laga soo saaro. Marka doodaha axsaabta siyaasadeed dadka doona inay samaystaan ee aan weli dalkaba sharci ka ahayn waxay aada ugu istaagayaan doodaha la xiriira in cidda wax samaynaysa qayb ayaga laga geliyo oo aan lagu dayn dowladdo keliya iyagoo qaba tuhmo siyaasadeed oo la xiriira in wax badan dowladdu dhanka ay ka jiifan doonto.
Waan gartay Cabdulqaadir, marka aan ku laabano dhinacan xisbiyada siyaasadda, waxaan u qaatay markaad tiri xisbiyo siyaasadeed dalka kama jiraan, xisbiyo badan oo waxaa jira Muqdisho ku dhawaaqay inay xisbiyo yihiin laakiin aan sharciyan diiwaan gashaneen oo sidaas aysan ku jirin soo maa?
Waa sidaas.
Marka qodobadii shirka ka soo baxay maxaa ka mid ahaa go-aanka looga gaaray kadib 3 maalmood ee la shirayay?
Waxyaabaha ugu weyn ee hoosta laga xariiqay oo wasiirka uu ka sheegay gabagabada waxay ahayd in waxyaabihii dhammaan idinaada ku doodeen oo u badnaa talooyinkay soo jeediyeen in la dhigi doono ama lagu qori doono qabyo qoraalka indistaha sharciga ah lana horgeyn doono golaha wasiirada sida ugu dhaqsaha badan. Qodob kale soo jeedeen waxay ahayd oo uu sheegay sidiinay ku raaceen in sida ugu dhaqsaha badan la horgeyn doono baarlamaanka. Marka inta badan doodda la soo jeedina waxay salka ku haysay in hindisa sharciyeedkan horta la geeyo marka hore la gudbiyo oo aan lagu haynin maalasa meel dhexe, taasuu sheegay wasiirka arrimaha gudaha federaalku inay ku raaceen islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan loo horgeyn doono golaha wasiirada kadibna loo gudbin doono baarlamaanka. Marka waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka soo baxa waxay too lasu raacay in sida ugu dhaqsaha badan sharciyeedkan loo horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya, golaha wasiiraduna sida ugu dhaqsaha badan loo horgeyn doono sida uu wasiirku faaf sheegay dadka uu la hadlaya oo kasoo qaybgalay kulankan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga.
haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa Muqdishona inagu soo diyaarisay wariyaha v o e Zeynab Abuukar.
dhowaan ayaa wada tashiya la xiriira nooca doorasho ee dalka ka dhacayso sanadka 2016 lagu soo gabagabeeyey gobollada dalka Soomaaliya, iyadoo aragtiyada ka soo baxay dib loogu celin doono madasha wada tashiga qaranka loo ballansan yahay bisha Diseembar. Hase yeeshee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa qaarkood u ololeynaya in hanaanka degmooyinka wax lagu qaybsado, halka qaar kalena ay qabaan in nidaamka 4.5 lagu saleeyo doorasho maadaama gobollada dalka qaarkood aanay gacanta ugu jirin dowladda Soomaaliya. waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo labaduba ah xildhibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cali Seeko
shalay dawladdeen markii doorashada la sameeyay oo xildhibaanada maanta jooga la soo xulay mandeed la siiyay mandeedkiina ay ka soo bixin oo aha in laga gudbo 4.5 ka iyo odayaasha xildhibaanada dambe oo imaanayo ayaga bedelayaan ay ku yimaadaan nidaam xisbiyo wadankan xisbiyo laga hirgeliyo aysan taasi hirgelin ani waxaan isleeyahay meeshii shalay Soomaali ku soo heshiisay lagu soo waday Saudiya 2000 ilaa hadda meel kale looga leexdaa ma jirto sababtuna waxa weeye haddii mar hadii aan la sameeynin waxa la rabaa qofka guri ka guraya inuu guri kale dhisto ama uu kireysto marka 4.5 tan lagama gudbi karo ama 4.5 hal la yiraado ama 5 hal la yiraado sida hadda ay wasiirada lagu bixiyay laakiin sidii hore xildhibaanadu ku yimaadeen meel looga gudba weli guri looma sameeynin
Soomaaliya hadaan runta loo sheegin dadka Soomaaliyeed loo sheegin wax la yiraahdo malaa'awaal ama iska daba mar waxba ma tareeso 2000 ilaa iyo hadda ayaa dadka wax lagu soo waday wax la yiraahdo 4.5 oo aan ummada aad arkay maanta dib iyo dhibaato toona ka gaarsiin mid kale adduunku wax laga yaqaan laba waji doorasho waqtigeedii laga soo hormariyo iyo doorasho waqtigeeda ku dhacda wax labada ka dhaxeeya oo la sheega adduunka laga maqal
waa mahsantaa Cali Seekan
soo waan baasiyay walaalkay Yasiin waxa weeye dadku waxay u bartaan inay jahliga ka tagaan oo ay u gudbaan aqoon iyo iftiin warka waxaan u maleynayaa waxa ku socda dawladda maanta joogta anagu dawladdi aan ka midka ahayn waxaan soo gaarsiinay in Muqdisho xildhibaanadana lagu xulo hore uma isa dhici jirin madaxweynihii dalka iyo ra'iisul wasaarihiina iyo gudoomiyaha baarlamaankana Muqdisho lagu doortaan soo gaarsiin mandate dastuurka loo qorana wuxuu ahaa inay doorashada dambe imaanaysa xisbiga ku timaado wixii marka gaabis soo yimid was la qirsanahay dawladda maanta joogtaana gaabisay haday gaabisay marka xagee wax geeyneysa baarlamaanka hadda wuxuu u fadhiyaa oo hadda wili uu u fadhiyaa inuu nidaamka xisbiyada soo gudbiyo oo xisbiyadii qaran marka ka dib inta la tartan siiyay xisbiyadii qaran ama saddex ahaadaan ama laba ahaadaan ee meesh ka soo baxaan doorashana markaas ay ka dambeysa waxa weey waad ogtahay sida degmooyinka loo sameeyay goboladana loo sameeyay waqtigana ma saamaxayo dawladda maanta jirtana uma diyaarsanaba waxay ku mashquulsan tahay ama hore ugu mashquulsaneed inay iyagu say ku soo noqon lahaayeen marka sida awadeed meel Soomaali uga guurto meeshii hore ilaa hadda anagu ma aragno mana hayno dastuurku wuxuu qorayo diyaaran u dhahay ma loo guuri karaa oo ma la soo dooran karaa xildhibaano xisbiye ma la diyaariyay oo waddanka xor ma yahay oo doorasho ma ka dhici kartaa waa maya marka haddii indhaha la istiraayo waa meesheeda marka anuu waxaan isleeyahay wax wixii hore lagu heshiiyay lagu bedelo ilaa hadda Soomaaliya ma hayso
Yasiin waad maqlaysaa oo Cali Seeko wuxuu leeyahay duruuftan saamaxirin in waxyaabaha soo dhanay dhacaan wadankina guud ahaan gacanta uga ma jiro dawladda suurta gal ma noqon karto marka doodiisa maxaad ka
leedahay dawladda macnaheedu wadanka gacantiisa ku jirta ma aha aan waxaan ka hadlayaa shacabka Soomaaliyeed dadku ma aha aragtida ku aadan siyaasadda dadka siyaasiyiinta waxay dadka ku hagaayaan mujtamaca dadka gacantooda ayay ku jirtaa siyaasadda maanta dadku waxay taageeyeen inay waxay doonayaan sheegan karaan moqofkooda ay cadeyn karaan hadii dadka lagu qasbo in wixii shalay taagnaa maanta dib loogu soo celiyo oo dadka loo diido inay afkaartooda iyo raayigooda ay dadka u gudbin karaan oo ay oran karaan wixii shalay waa naafic weeyday dadka shalay inay maanta nagu soo celiyaan inay ayaan darad ku tahay ayan qaba bal taas awgeed waa in dadku ay yada diila u arkaan in isbedel meesha maado dad cusub la helo challenge cusub la helo oo ninku xor kartidiisa iyo raganimadiisa oo magaalo kasta oo Soomaaliyeed haduu doonay inuu tago dadka ku qancin karo dadku inay ka gudbeen weyn heer qabiil maanta waxa adduunka maraya Soomaaliya oo aragtay America Europe ay dadka Soomaaliyeed maanta ka raasadaan xildhibaano oo ay ka soo baxaan dad nation kala oo ummad kala ayaa soo doorta macnaheedu waxa weeye qofka wuxuu ku qalacay uu ka gudbay reernimo iyo qabyaalad iyo reernimo wuxuu gaarsiiyay inuu dadka u sheego inuu wax u qabanayo marka dadka Soomaaliyeed inay ku aaminaan dadkooda aqoonyahankooda iyo nolosha qofkiis kartay isbidaya inuu dadka ku qancin karo magaalo kasta oo tago oo doorasho inta loo sameeyo oo ku qancin kara inaan lacamti ku deeliyo inaan ku qanciyo inaan doorasho helo oo marka dadka wax u qabanaayo
inkastoo doodaha hadda taagan meesha loo batay la isku raaci doon kala fikir doonaanshaha imika muuqata saameyn cinka bay yelan kartaa cali seeka wasi
saameynta waxa kamidaba in hadda lagu kara aragtigu duwan yahay sidii wax lagu soo maanaato lagu soo dooran lahaa taas ah ugu yar dhibaatada ay keenin karto sida aawadeed waxa aniga ii muuqata oo marna aan laga gudbi karin sidii hore oo horey Soomaaliya ugu soo heshiisay oo lagu soo socday 12 kan sano marna iyama muuqato
maaha in maanta hadana dib loogu celiyo 4.5k macnaheedu waxa weeyaan shalay odayba soo xulay maantana odayga ku noqonaya dadku waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelkiis sidii lagu heli lahaana waa in si rasmi ah dadka gacantooda lagu celiyo shacabka
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen Cali Maxamuud Faarax Cali Seeko iyo Yasiin Maxamed Bucul oo hore ugu wada tirsanaa baarlamaanka ee kumeel gaarka ah ee Soomaaliya inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Seenaba Abukar aad ayuu mahadsantahay haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
kulanti waanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo inuu toddobaadkan intiisa badan ku lafa guri doono kulankii caalamiga ah ee Clasico ee kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee dalka Spain asaahate markii hore aan gudmar kooban ku sameeyo qaar kamida kulamadii ugu yaabka badnaa toddobaadkan ee horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga waddanka Ingiriiska kooxaha Manchester City iyo Arsenal oo iyadu toddobaadyadii la soo dhaafay hoggaaminayay horyaalka dalkaasi ayaa dhinacooda dhulka la dhigay kooxda Arsenal waxay la ciyaareysaa kooxda West Bromwich Albion oo guriga kooxda West Bromwich Albion ayaa lagu balansanaa 2-1 ayaa natiijada ciyaartu noqotay oo kooxda Arsenal labada gool goolka ay dhalisay markii hore ayaa laga daba mariyay inkastoo ciyaarihan Santi Cazorla uu gool ka khasaariyay rigoora uu fursad ku dhalin karana uu fursadaasi iska cunay si kastoo ay noqoto kooxda Arsenal guuldaradan waxa kaga liidata dhaawaca ka soo gaaray mid kamida xidigaha ay ku duulan isla markaana la tilmaamay inuu yahay ninka laf dhabarka u ah isku haynta qadka dhexe iyo difaaca ciyaarihan kale ilaado kokolin ayaa dhaawac jilibka ka soo gaaray waxana la hadalhaya inuu toddobaadii ama bilo ka maqnaan doono kooxda Manchester City gurigeeda ayay ku ciyaareysay Liverpool ayaa u timido 4-1 ayaa la huwiyay kooxda Manchester City waxana guuldaradaasi ay kaga dhigan tahay kooxdaasi midii ugu xumeyd ee maalmahan soo foo saartay maadaama ciyaarihankii lacagta faraha badan ay ka soo iibiyeen oo ay ka soo gateen kooxda Liverpool ee Raheem Sterling ee kooxdiisa Liverpool ka badisay isla markaasina ay sacab iyo jees u raacisay waddanka Italiyaaniga hadii aan ajaleeco kulan isaguna ahaa kulan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Fiorentina iyo waliba Empoli kooxda Fiorentina ayaa iska qasaarisay fursad ee horyaalka dalkaasi hoggaankiisa ku sii qaban lahayd hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta ayaa laba gool oo degdeg ah laga dhaliyay labadaasi gool qaybtii dambe ciyaarta ayay soo guday 2-2 bareejo ah ayayna sidaas ku heshay hase ahaatee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Juventus iyo AC Milan hal iyo eber ayaa AC Milan lagu maray oo kooxda Juventus kor ay uga soo kacday halkii sagxadda ahaa ee maalmahan ajiftay waddanka Talyaaniga hadii aan ka leexdo oo Spain aado kulankii toddobaadku waxa uu ahaa kulanka El Clasico oo ah kulanka ugu xiisaha badan ciyaaraha kubadda cagta ee dunida laga daawado marka laga eego dhinac kasta ciyaartan ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 4-0 oo natiijadii taageerayaashu ay shaaha u soo qaateen isla markaasina ay filayeen inay ku raaxaysan doonaan banooni isu dhigma oo labadan kooxood ay soo madhigaan ma aanay noqon sidii ay taageerayaashu ku riyoonayeen waxa ciyaartu ahayd mid uun hal dhinac u socota ciyaaryahanada Neymar iyo Suarezna ay banooniga sida ay rabaanba isugu dhiibayeen halka ciyaaryahan Iniesta uu ahaa mashinka qadka dhexe isu hayay isla markaasina taageerayaasha Real Madrid markii uu garoonka ka soo baxayay ay u sacbiyeen sidii uu yahay ciyaaryahan reer Madrid oo kale haddaba kulankaasi maxay tahay guuldaradan lama filaanka ee Real Madrid gurigeeda ku dhacday ee waliba 4 dusha loo saaray maxaysa tahay sababta ka dambeysa in wajigaba xani uu kooxdan soo gaaro umunta aynu ku falanqeynayno barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha qaybtiisa dambe waxa marti ugu ah Maxamed Xaji Xuseen Raagi oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta isla markaasina tifaftiraha webka amaba barta ciyaaraha ka faalloota ee goal fm.net waxa uu Maxamed ku sugan yahay magaalada Kampala
ee waddanka Uganda. Maxamed soo dhawow.
Waa ku dhawahay mascaad waan ku salaamsaad.
Sidoo kale dabcan taageerayaasha kubadda cagta dunidu kulankii xiisaha lahaa El Clasico sidii ay ka filayeen ama banoonigii ay ku soo tala galeen oo shaaha iyo waliba kuraasta soo qaateen ma aanu dhicin. Waxa uu noqday kulan hal dhinac u jeedo Barcelona ayaa iskaga tumatay kooxda Real Madrid. Sidaana lama filaynin. Balka waran waxaa guuldaradan u keenay kooxda Real Madrid oo waliba gurigeeda ku ciyaareysa.
Mascaada runtii kulanka El Clasico oo sida aad sheegtayba dunidoo dhani ay wada eegaysay soo ma saarin dhadhankii iyo macnihii dadku ka sugayeen. Waxaana in badan oo ka tirsan ciyaartaas gacanta ku haysay kooxda Barcelona oo markii la eego dhinaca shaxda ama garaafiga laga sameeyey dhinaca baasaska ay sameysay la oran karo way ku diqdiqaysay gegada Santiago Bernabeu, taasoo keentay in markii dambena uu meel xun ka qaniino kooxda ciyaaryahan Suarez iyo asxaabtiisii oo 4-0 kaga badiyey. Waxyaabo badan baa eeda la saaraya. Mid waxaa leeyahay markii horeba macalinka Rafa Benitez oo aanay gacantiisa ku jirin milkiyadda maamul ee kooxda, iyadoo aad ka garan karto in wargeyska marka uu maanta kala qorayay in ciyaaryahanada qaarkood ay kula doodeen inuu weerar ciyaaro isagoo lagu dhaliilay inuu baryahan difaac ciyaarayo. Markaad shaxda eegtid, marka labada koox shaxda ciyaareen waa 4-3-3, laakiin dhibaatada haysatay kooxda Real waxa ay tahay in ay u egtahay shaxda dhinac kale markii loo gediyo ama la eego baxaaliga ciyaaryahanada kooxda 4-2-4. Marka kooxda Barcelona oo kale, in aad laba ciyaaryahan dhexda u dhigto, waayo Rodriguez waa nin weerar ama aha nin xajin kara khadka dhexe, taas waxay keentay in Modric iyo Cruz ay u bandhigmaan kooxda Barca oo saddex nin oo caadi ah khadka dhexe uga ciyaaray sida Busquets, Rakitic iyo Iniesta, taasood ka garan kartay in goolka labaad xitaa laga dafay khadka dhex ciyaaryahanada joogay oo go'doomay Cruz iyo Modric oo waayay kubadii cid ay siiyaan, taasina ay keentay in koox inay ku adkaato inay damiyaan dababka tirada badnaa ee kooxda Barcelona ay ka daartay khadka dhexe. Markaad xitaa eegtid bedelka uu isticmaalay iyo waqtiga uu isticmaalay, waxaad moodaa in ay ka badatay.
Maxamed, oo dad fara badan oo taageerayaasha iyo weliba dad fara badan oo ciyaaraha ka faallooda waxa ay furta ku godayaan macalinka Benitez oo sida aad carabka ku dhifataba uu jiro xurguf isaga iyo ciyaartooyda ka dhexaysa. Marka macalin Benitez yahay nin si xajisan kara inuu kooxdan sii layliyo, mase waxaaba suuragala kulankan kadib inuu shaqadiisa ku waayo maadaama isaga ciyaartooydana uu muran ka dhexeeyo difaaciisana la dhibsaday, shalow weerar qaadayna lagu durduriyey.
Shalow weerar qaaday waa lagu durduriyey. Qorshe uu maagaraana sida uu sheegay wuxuu ahaa in ay weerarku ay kubadda ku raacaan isla haafka kooxda Barcelona isagoo adeegsan lahaa falsafada loo yaqaano weerarku waa difaac ugu wanaagsan, laakiin taasi ma shaqaynin oo waxaa saf wanaajiyaal noqday ciyaaryahanada Ronaldo iyo Benzema iyo Pele oo weerarka ahaa oo BBC-da loo yaqaano. Kulankan dabcan waa kulan macno gaara ugu fadhiya taageerayaasha reer Castilia oo inay gurigooda ku boodboodaan reer Catalonia wax ay si sahal ah ku liqi karaan ma ah. Marka aad eegto sidoo kale mascaada kooxda Real oo aad ogtahay taariikhdeeda dhinaca tababaraha sida ay ku yihiin, khaasatan marka natiijadu xumaato, khaasatan kulankan oo kale, runtii arrin sahlan ma aha. Sanadkii lasoo dhaafay xagaaga waxay jiraan Angelotti oo aad ogtahay sanadkii horeyna inuu koobka u qaaday aad ku raadinayeen tobnaad ee la dejima, sanadkii xigeena uu semifinalka keenay, sidoo kalena uu laba dhibcood un looga qaaday horyaalka. Marka ninkan Rafa Benitez oo aan ahayn nin taariikhiyan lagu yaqaano inuu qaado horyaalada, marka laga soo taago laba xabo oo uu la qaaday waagii uu joogay kooxda Valencia, caga badan kuma taagna. Laakiin dood waxay taagan tahay ma sanadkan baa la ceyriyaa marka uu dhammaado, mise iminka oo horyaalkiiba uu weli bilow yahay baa la eryaa. Laakiin doodu ninkan inuu sii muddo dheer sii joogi doono uma badna. Taariikhiyanna markaad eegtay ninkani horyaalo kuma guuleysto sida aan sheegay, walow uu yahay nin ku fiican ciyaaraha loo yaqaano ciyaar baxda oo sida koobabka oo kale, Champions League oo kale, ama web oo kale, ama koobabka wadamada kale, uu nin ku fiican oo markaad eegtid kooxaha uu soo qabtay oo dhan koox aanu koob u qaadin kuma jirto. Marka laga reebo kooxda Tenerife oo uu soo dalacsiiyey heerka labaad, waayahay
maxamed aad baad u mahadsan tahay. Waxaan arki doonaa dabcan maalmaha soo socda halka ay ku dambeyso sheekada Real Madrid iyo Benitez oo dabcan aan arkayno inuu qarka laadlaado, dad fara badanna ay leeyihiinba. Ishii Angelotti ayaa haysata kooxda Real Madrid. Maxamed aad baan ku salaamayaa.
Waa tahay saaxiib, aniguna sidoo kale.
Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna waa heestii garqaada jacayl iyo hoow iyo codkii macanaa fanaanka axmed cali cigal.
garqaado jacaylo axmed cali cigaal heestaas uu ku luuqaynayay waxay gabagabowtahay idaacaddayadii galabnimo. Caashe ibraahin aadan, caashe cudi, aano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu idaacadda galab idaacadda fiidnimo ku kulmeyno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
garqaado jacayl iyo garqaado jacayl. This program has come to you from the Voice of America, Washington.